Hayırlı irti. Kişe tüzüşüler, hüneri, beylemlerin bilgiyle bütti. Республикабыздын Коралтын түбегинде нефть ятмаларын ишкерте башлоонун биринчи жылдарында ук ар кайда зор түзүлүш иштери башланган. Түзүүчүлөр миңнерче нефть объекттери менен бирге көп жаңы шаарларга, бистелерге негиз салганнар. Аларда турак жотлор, социалдык конкурс һәм башка биналар калкып чыккан. Лениногорскидан Татарстандын атказанган түзүүчүсү, 3-чү дараже хизмет дону ордени ээси Расим ага Гереев өзінің 45 жылдан артық іш жырында софқа бастырған объектларын ұзақлап сонялар еді. Ол өз қызметі білен қоқлы ғырурлана.
Мен тұрдым Агырзе районы Соқмана ауылында. Мұнда келіп әліктің 52 жылына, сондан берілі мұнда яшемін, и мұнда көп объектлар түзілім.
Сіз іштіп келігіз мен мұнда не тұрсаңдан?
Түгіл бізіне военкоматтан жібәрділер, армия қызметінден, үшлерге нефтяной газовый промышленностьта. Біз келіп түстік, мұнда 12-шер кіші полат кіратырдық, декабрь айында. Өзіміз үшін казармалар түзіп, бүтін үшін үшіп бітіргеннен соң, берділер бойында командирование, и біз болдық солдаттар ұмбады, бұны түрінің. Біз енді үшедік кішілерін, жол күндерінде, заниматься тәдіргенде, үшінім түгі мұлтықларыны, автоматында, түрлі оружияларыны.
Анасын, бұл армиядан соң мұнда қалдығыз енді әйім?
50-ші жылына Сталин өлгеннен соң, Дериян арестовать еткеннен соң біздің войсковой шасыны расформировать еттілер. Бізге берділер трудовой книжка, паспорт, онда жазылар. 55-ші жылға қадар, декабрь айына қадар бір қоя кетпесіз, мұнда шығыз. Мен әсімді мен бригада организовать етіп, башта бригадир болып ішіледім. Комсомольская молодежная бригада еді. Жақсы шаған үшін қатнастым. Сөт молодежь строителей Қазанда 56-ші жылына, 58-ші жылына Москвада. Солай тұрып, мұнда біз көп объектларыны түзірімен деліне қосып келді. 2008 жылына кеттім пенсияға. Олағыта 71 жылында 76-шы кеткен үйі. 45 жыл сөйдерінде 5 жылын мастер прораб болып істедім, бригадир болып, оның үнде 30 жыл істедім начальник участка болып. Пенсияниктерді да істеп алдым, 10 жыл пенсияға шыққаннан соң шақырдылар да енді бардым. Олардың бұл объекттары көп үйі олағытта әлі. Ремонтладық мектептеріне, мына бір-бірелер әйме нагрузка, детсадтар ремонтлап, анасын ветеринарға квартир ремонтлатып, сондай шешмелер ремонтталарға көтерілсін. Лениногорск районында бит көп шешмелерім. Осы нефтяниктер ақша көп түптілер. Болуға сұрасы үшін, қар бітік бар тана қара, несек моторлар бітінсек. Біздің мен заслуженный строитель, орден трудовой славы, третьей степени, бар почетный ветеран ғортынан, ветеран труда.
Сіз мұнда бошылағанда әлі бұшылық болғана емін? Шәйерді ұрпайы мұнда?
Мұнда бұшылық еді. Мұнда бір нәрсе жоқ еді. Мұнда бұл садыры орамлары терасында ошық шешелері е. Бақта финскер та түзірік, баракта түзірік. Оннан енді бұл 58-59 жылларына бастадық капитальный түзірігі орам. Түзіген уақытта 54-ші жылына Сокоблашин завод түзіле қатнастым. Март айында 54-ші жылына Сокоблок шағара бастадылар да, сондан капитальный жұрттар түзі бастадық енді. Жұрбайды мұнда.
Шәйерінің көп жұртларында сіздің үліш бар енді әйбін?
Көп жұртларында объектлер да. Әнсі қатнастым мұна. Мұнда промышленный объект. Ашесное сооружение, Лениногорская птицефабрика, овощи хранилище, у него не хазер, СРМЗ, база подготовки оборудования. Он нас он. Мене будет 9-этажкаларны, мектепляр, отнастын больница тезида, мене терапевтический корпусна. Объектлар кубинды. Бізден караса мене ротондыны, ротондыны улағытта бригадир усидирим, ротондыны біз тезидик. Бітінесе вручную, техники юк, растворынан да тракторда тартып мүңгерелер бетонларына. Кисельный трактор тұрадыр ее. Машиналар мен алмайы. Озғын аян көре олды сәм. Элек мұна бұл башының кірана шыққан сенде кіл ұл бөлен сұлады бүтінесін.
Демек шәйер бұн шәйергенде ғырланып ерген мүмкен енді?
Мен ғырланып тәйерім, көп объектлар түзірім. Насын мұндан ғана түгіл, қатнастым әлі бүгіл мәр райында 129 квартиралы ер түзірім сұзыны оға, Северо-Западның сепаратының управленияға. Қатнастым, үсіне комплекс түзірге. Фарфоровый завод проблематизм қатнастым. Оның үнде, мұна бұл Корейкин совхозында крупный рогатый скот үшін, онда 10 мүн қат қорым шығанда занялар тезірік. Сары Письменкада 2 этажын ерт бар. Мұна совхоз Октябрьский мәктәп тезіттім, онда 4-2 этажы ерт. Көп объектларымыз үнде.
Мұна әзір бірге шаян кішілер кімдер істе қалған?
Бірге істеген ішбершілер қазір енді көбесе жоқ десем болады. Мына Мальковская, бригадир знаменитый штукатур малярларының, Нүріттенов, Минаравей Советович, знаменитый бригадир камешекларының. Ondan Karimov, Poatyonus, Anton Aleksandrovich Gornik, Halitov, Kudasov, Kazımbayev, bana bir gösterdiğim ülkeler. Kuvvetsi yok da indi hazır.
Nişte üstlerinde olup indi düzüşçüler bir zor rol oynadı. Alarga bir kişi için yeşerge konkurs şabikatları da tutuyor gerek. Bu vakıpta proizvosta obyektları da tutuyor gerek. Evet, düzüşçülerge bir kup
yeşerge turu kildi. Bu strateçilerini samo vakıpta varının derecesi tüsteyle tüksü gibi. Alarga hemiyet birisi bir kılmadı. 54-55'e kuskını bana bu Karabaş'tan kilatırgan nefti provod Ramaşın'a. Экскаватор козу бетер алмый. Урусмый кыс буе эч иш менен трансфер козуру кыс кене. Куллар менен алай котадыр итиге лом менен не менен иштеп. Мында строительлердин не көп болдук. Айе, жардамы болду мектеп каршын. Биздин трес, как трес основной ул жок, аны перемена валида. Тилектер нерсе мында? Илдер тыныч болсун, жерлик болсун, болгон анын барда болор. Главный ил тыныч болсун. Үч балам бар, эки малайым бир кызым. İşçilerim yukarı bilim aldılar. Oğlum olayım. İşçilerim nişanlıklar da. Azam nişanlık öngörü yürüken nefti bulup. Öngörü da işçilerim. Lengor sınıfıda. Kişim olayım. Nişanlıklar da Rönü'de mekanik bulup. Kızım işçilerim. Nezivartıskı'da stüdyo bulup. Turan diler bitti. Prabın hükümet. Dört turanım var. Allah'a şükür. Hazır da min tektörümün her vakitte harekette.
Sen sana yaşayayım.
Yani rahmet.
Tatnift vakıtı sahifesinde engemedeşim. Лениногорскидан хизмет ветераны, Татарстанның атказанган түзүүчүсү, 3-чү дәрәҗә хизмет даны ордены иясе Расимага Гәрәев булды. Яңа көн программасы өчен Ясир Хуснутдинов.